kepler adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar ewlenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmy köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agdaty türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çagyrdy diýen habarmy hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdy. Eskerler goşun urluğundan öýlerine dolanýar. Ýaşlarda harby gullugy islew gaçýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini diňleýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdýar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Мұрат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд еділіп, адамы таламақта ой беденіні орта чағырлықта кезепер етірмекті күнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы халқары құрамалары Дүшемова қаршы уланылан. Бұ айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талып еденлігі үшін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Мұрат Дүшемова 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygarlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gurungdeşligiň gizlin düşürilen videosyny sosial ulgamlarda sızdyrdy. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagy turmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükleýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatak provokatsiya edilen bolmagyny we yeni sud edilip iş ketilmeginiň ihtimaldygyny çakedýäris.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мәтиев айтты. Ол өзіне қовшын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аваттағы Абдышукур Адовлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстақханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мәтиев Душемовың түрмеде хем өз хукукларыны қорымағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттілікли ар алмағы синан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чакедер. 2023 жылың май айында Мұрат Душемов ве шол бір ЛБЕ-10 колониясында сақланан бейлекі үч сиясы тұстау Бірлешер Милеттер Құрамасының Түркменстандағы офисіна хати беріп білділер. Олар Құраманың ишкәрлерінен колония барып көрмеклеріні ой өзлеріні қанун бозмалардың қорымағыны исследілер. Руслан Мәтеев Душемова азатлыға қой вермезлік білен хәкиметлер оның режим үчін оңайлы адам дәлігіні көркөзер деп белледі.
Дело в том, что Мұрат Душемов